halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaannu caawi idiin sii wadaynaa kitaabkii Nexemiyah oo ka mid ah kutubta axdigii hore. Nexemiyah waxa uu ahaa hogaamiyeyaashii reer binu Israa'iil wakhtigii reer binu Israa'iil ay ka soo noqonayeen musaafuriska. waxaannu caawi horey u sii wadaynaa haddaba falladii kitaabkan Nexemiyah oo aan baryaha kanba idiin akhriyeynay. Inoogu dambeysay waxay inoo joogtay reer binu Israa'iil oo Ilaah ku amaanaya daacadnimadiisa iyo furashadiisa yaab kale. Waxaanan idiin sheegnay inay ahmiyad ballaaran tahay inaan Ilaah kaga mahadcelino inaynu Soomaali nahay oo aynu nahay shuqulladii gacmihiisa. Haddaba reer binu Israa'iil maanay garan oo keliya in Ilaah yahay abuurahooda, habase yeeshee waxa uu ahaa oo kale bixiyahooda, waxna ay Ilaah uga mahadcelinayeen in uu ka soo furtay addoonsigii Masar, markaasoo weliba uu gacan xoog leh kaga soo sameeyay bixiye Fircoon. Haddaba Ilaah waa abuuraha iyo bixiyaha insaanka oo dhan, waana in aniga iyo adigaba aynu Ilaah taa kaga mahadcelinaa. Waa inaan Ilaah uga mahadcelinaa in uu yahay badbaadiyaheenna, isaga ayaa ina soo furtay. Waa inaan weliba muujinaa inaan jecelnahay Ilaah, oo waa inaadan kala daahin inaad Ilaah u sheegto inaad jeceshahay. Haddaba halka aad joogto ayaad Ilaah kaga xamdinaqi kartaa barakadii uu ku siiyey aawadeed. Ilaah waa abuuraha, waxaana uu ina siiyey mood iyo noolba. Waxaan Ilaah uga mahadcelinayaa markaa wax kasta shakhsiyan ee aniga uu isiiyey iyo weliba inuu ibadbaadiyey anigoo dembiile ah. Ilaah wuu wanaagsan yahay dhegaystayaal. Zabuurluhuna waxa uu leeyahay, waayo isagu wuu wanaagsan yahay oo naxariistiisuna weligeedba way waartaa. Haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa haatan baalka 602 ee axdigii hore cutubka 9aad aayadaha 4-30 ilaa iyo 5-30 waxaana qoran sida tan: oo boqoradayadii iyo amiiradayadii iyo wadaadadayadii iyo awoowayaashayadii tohona ma ay dhowrin sharcigaagii, mana ay dhegaysan amaradaadii iyo markhaati furkaagii aad ugu marag furtay, waayo boqortooyadoodii kuguma ay adeegin wanaagaagii weynaa oo aad siisay aawadiis, iyo dalka ballaaran oo barwaaqaysan oo aad hortooda dhigtay aawadiis, oo kamana ay soo noqon shuqulladoodii sharka ahaa. waxaad haddaba eegtaa sidii ilaah u barakadeeyey qaranka Israa'iil, welibana boqoradii, amiiradii, wadaadadii iyo weliba qaranka reer binu Israa'iil ayaan adeecin amaradii ilaah. Ilaah waxa uu barakadeeyey dadkayaga iyo weliba dalkayaga, laakiin ilaah loogama mahadcelin barakadiisii, welibana kama aynaan fikirin eedda ay leedahay in la iska indha tiro kiniisadda Ciise Masiix. Markaana waxaan horey ugu sii soconaynaa dembiyadeenna. Markaana su'aashu waxay noqonaysaa, ilaah iyo imise ayaa uu ilaah inoo samraya? Haddaba samarkii ilaah wuu soo dhammaaday, waxaana haatan inoo hor yaalla inaannu nabad iyo colaad joogto ah mid doorano. Ciise Masiixna waxa uu leeyahay, ii kaalaya kulligiin kuwiina hawshaysan oo culaabaysanow. Waxaan filayaa in aynu dhammaanteen ka wada hor muuqan doonno maalin maalmaha ka mid a Ciise Masiix, waxaana rajaynayaa inaynaan innagoo dhan ceeboobin maalintaas. Haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii Nexmiya cutubka 9aad aayadda 60aad, waxaana qoran sida tan: bal eeg, annagu maanta waxaannu nahay addoommo, oo dalkii aad awoowayaashii u siisay in ay midhihiisa iyo wanaaggiisa cunaan, bal eeg, annagu dhexdiisaannu addoommo ku nahaye. Haddaba haatan reer binu Israa'iil waxa ay garteen in ciqaabtii ilaah saaran tahay. Markaana aan idin weydiiye, miyaa ciqaabtii ilaah saaran tahay qarankeenna? Markaa ilama ahan inaan ka baxsan karno taa. Haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabkii Nexmiya cutubka 9aad, ayaannu haatanna eegaynaa aayadaha 37-38 oo soo gunaanadaya cutubkan 9aad, waxaana aayaduhu ay leeyihiin ama inoogu katiban: oo bal eeg, wuxuu miro badan u dhalaa boqoradii aad korkayaga ka yeeshay dembigayaga aawadii, oo weliba waxa ay ugu taliyaan jirkayaga iyo xoolahayagaba siday doonayaan, oo annana ciriiri weyn baanu ku jiraa, oo weliba waxaasoo dhan aawadood waxaannu kula dhiganaynaa axdi daacada, waanan qoraynaa, oo waxaa shaabad ku dhammaynaya amiiradayada iyo kuwayaga reer Laawi iyo wadaadadayadaba. Haddaba shuruudaha axdigan halkan ku qoran waxaannu ku arki doonaa cutubka 10aad oo aynu isna dhowaan idiin bilaabi doono, inkastoo aynu soo koobayno oo aynaan idiin wada akhriyaynin. Haddaba mid kasta oo ka mid ah madaxdii waddanka waxaa la weydiisanayaa inuu saxiixo ahdiga, waana ay dadkii oo dhammu ay go'aan ku gaareen in ay ilaah u hoggaansamaan. Haddaba ahdi caynkee ah baad ilaah la gashaa? waxaan had iyo goorba maqlaa dadka oo odhanaya innagu saxiixi mayno heshiiskan iyo heshiiskaas, waana ay mararka qaarkood diidaan in ay bixiyaan deymaha lagu leeyahay. marka hore oo ay wax iibsanayaan si khiyaano ku jirto ayay u iibsadaan. haddaba waxaan idinku leeyahay, haddii aad dhul iibsataan oo lacagu idinku dhiman tahay, waxaa khasaba inaad saxiixi ku jiido inta aad ku bixinayso deynta iyo cadadda lacagta aad bixinayso, haddii aadan sidaa yeelin ninna waxba kaa iibsan maayo. markaa wax waliba ee aad saxiixi ku jiido adiga ayaa ay kugu gadan yihiin. habase yeeshee, waxaa jira kuwo badan oo ka cabsanaya inay ilaah saxiix la galaan, waayo waxa ay garanayaan inayan oofin karin ahdiga ilaah. habase yeeshee, weliba kuwa ilaah heshiis la gala ee haddana heshiiska kaamili waaye ayaa ilaah u naxariista. haddii aynu heshiis ilaah la galno haddaba oo ay dhab inaga tahay, waxaa hubaala in ilaah heshiiska dhankiisa uu ka kaamilayo. cutubkan 10aad waxaa ku qoran reer binu Israa'iil oo ilaah heshiis la galaya. haddaba miyaad adigu ilaah shaqsi ahaan heshiis la gashay ku saabsan in haddii sidaa iyo sidaa uu ku yeelo adiguna aad sidaa iyo sidaa yeeli doontid? miyaadse weligaa sharad ka gashay ilaah? waxaan ku sheegayaa in ahdigu yahay xaalad aan si sahal ah loo qaadan karin, laakiin waxaan rumaysanahay in rabbigu jecel yahay inuu ogaado in waxa aynu afkeenna ka sheegaynaa ay dhab ahaan inaga yihiin iyo in kale. markaana cutubkan waxaanu ku arkaynaa in Nexmiya oo ahaa taliyihii dadka iyo 22 wadaad ugu horrayntiiba magacyadooda la qoray, waxaana ay haddaba saxiixeen ahdigan, oo Laawiyiin kale ayaa iyana saxiixay ahdiga iyada oo ay la jiraan qoysaskooda. waxaa kaloo magacyadooda la qoray 44 oday oo dadka u taliya. xigashada cutubkan tobnaad waxaannu ku bilaabaynaa aayadda sagaal iyo labaatanaad. Baalka lix boqol toddoba iyo labaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan: waxa ay raaceen walaalahoodii gobtooda ahaa, oo waxa ay galeen dhaar habaar leh in ay ku soconayaan sharciga ilaah oo loo soo dhiibay muuse oo ahaa addoonkii ilaah, iyo inay dhowrayaan oo wada yeelayaan amarada rabbiga ah sayidkeenna iyo xukuumaddiisa iyo qaynuunadiisa. marka ay sidan tahay, ayaa waxaa laga doonayaa in ay dhowraan sharciga, waana ay si qayaxan u qoreen saddex shay oo dhaarta ama axdiga ku jira. haddaan idiin akhrino haddaba sheeyadii ay ku dhaarteen, waxaa ka mid ahaa sida ku qoran kitaabkii Nehemiya cutubka tobnaad aayadda soddonaad, waxaana qoran sida tan: iyo inaynaan gabdhaheenna siinaynin dadyowga dalka deggan, oo aynan gabdhahoodana wiilasheenna u guurinaynin. haddaba dhibaatadaas kore waxa ay ahayd mid mahadho ku ahayd reer binu Israa'iil wakhti waliba, haatanse waxa ay ahdi ku gelayaan inayan qabiilada karaahiyada ah waxba ka guursan doonin. haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu haatanna eegaynaa cutubka tobnaad aayadda soddonaad, waxaana qoran sida tan: iyo haddii dadyowga dalka deganu ay maalinta sabtida keenaan waxyaaba iiba iyo cunto uun, inaynaan iibsanaynin maalintii sabtida iyo maalin quduus ah toona, iyo inaan sannadda toddobaad beeraha dayno oo qaan kasta saamaxno. haddaba tan labaad ee ay axdiga ku galayeen ayaa waxa ay ahayd ama tahay inaanay beec mushtirin maalinta sabtida ah iyo maalin kale oo quduus ah ama maalmaha ciidaha ah, welibana sannadda toddobaad oo ah sannadda saamaxadda oo had iyo goorba ku soo aada sannadda sabtida ah, ayaa ay haatan ku dhaarteen inay dhowrayaan oo weliba ay wax saamaxayaan. dhaarta ugu dambaysa ee ahdiga ay galayaan waxa weeye ama uu ka hadlayaa ciidda midhaha ugu horreeya iyo qaabka allabariga. haatanna bal aynu soo koobno oo idin wada akhrino inta ka dhiman cutubkan, waxaanan ka akhrinaynaa cutubka tobnaad aayadaha labiyo soddon ilaa sagaal iyo soddon, baalka lix boqol iyo labaatan iyo toddoba ilaa labaatan iyo siddeed ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: oo weliba waxaynu samaysannay amarro inagu xukumaya inaynu sannad kasta shaqel saddex daloolkiisa u bixinayno adeegidda guriga ilaaheenna, taasoo ah kibistii tusniinta iyo qurbaanka haruurka oo joogtada ah iyo qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo kan sabtiyada iyo kan bilaha cusub iyo kan iidaha la amray iyo kan waxyaalaha quduuska ah iyo qurbaanada dembiga si kafaaragudka loogu sameeyo reer binu Israa'iil iyo kulli waxa loo sameeyo guriga ilaah oo dhan, oo innagoo ah wadaadada iyo kuwii reer Laawi iyo dadkii kaleba saami baynu u ridinay qurbaanka qoryaha inaynu wakhtiga sannad kasta la amrayo qoryo gelinayno guriga ilaaheenna sida qolooyinkeennu yihiin, si qoryaha loogu dulshido meesha allabariga oo rabbiga ilaaheenna ah sida taasu sharciga ugu qoran tahay, iyo inaynu sannad kasta guriga rabbiga keenayno midhaha ugu horreeya dhulkeenna iyo midhaha ugu horreeya geedo cayn kasta ah iyo weliba curadka wiilasheenna iyo curadka xoolaheenna sida taasu sharciga ay ugu qoran tahay, in curadka lo'deenna iyo idaheenna la keeno guriga ilaaheenna oo loo dhiibo wadaadka ka dhex adeega guriga ilaaheenna, iyo inaynu wadaadada qolalka guriga ilaaheenna ugu keenayno inta ugu horreysa cajiinkeenna iyo weliba qurbaanadeenna iyo midhaha geedo cayn kasta ah iyo khamriga iyo saliidda, iyo inaynu waxa dhulkeenna ka soo baxa toban meelood meel ka siinayno kuwa reer Laawi, waayo reer Laawi waxa ay meel tobnaadyada ka qaadan jireen beeraha magaalooyinkeenna oo dhan, oo wadaadka oo ah Haaruun waxa uu la joogi doonaa kuwa reer Laawi marka ay meel tobnaadyada qaadanayaan, oo reer Laawina meel tobnaadyada ay toban meel ka sii bixiyaan waxa ay keeni doonaan guriga ilaaheenna ilaa qolalka ah guriga khasnadda, waayo reer binu Israa'iil iyo reer Laawi waxa ay qurbaanka haruurka iyo kan khamriga iyo kan saliidda keeni doonaan qolalka ah meesha ay yaaliin weelasha meesha quduuska ah, oo ay joogaan wadaadada adeega iyo iridhowryada iyo kuwa gabyaaga ah, oo innaguna guriga ilaaheenna dayrin mayno. haatanna waxaynu soo gaarnay haddaba cutubka koob iyo tobnaad, oo waxaannu wadaynaa ilaa kan saddex iyo tobanaad. mowduuca aynu ka hadlaynana waxa weeye toobadkeenka. cutubka koob iyo tobnaad waxaa ku qoran magacyo la diiwaan geliyey oo soconaya ilaa iyo cutubka labiyo tobnaad. dadkaas halkaa ku qoran waxa ay doonayaan inay sameeyaan wax kasta ee ilaah ka doonayey in iyagu ay sameeyaan. Bal haatanna waxaynu cutubka 11-aad idinka akhriyeynaa aayado aan badnayn oo isagana waynu soo koobaynaa. Haddaan markaa idiin bilowno xigashada, waxaannu eegaynaa kitaabkii Nehemiyah baalka 482 ee axdigii hore cutubka 11-aad aayaddiisa 1-aad waxaana qoran sida tan: oo dadka amiiradiisii waxa ay degeen Yeruusaalem, oo dadka intiisii kalena waxa ay saami u riteen in ay 10 qofba mid ka soo bixiyaan inuu dego magaalada quduuska ah oo Yeruusaalem, oo 9 qof oo kalena ay degaan magaalooyinka kale. Haddaba dadkii way qori tuurteen oo 10 qofba midba ka soo degaya Yeruusaalem. Habase yeeshee taliyayaashii iyo duqeydii reer binu Israa'iil iyo madaxda wadaadada waxa ay soo degayaan magaalada Yeruusaalem. Dadka intiisa kale marka laga reebo kuwa nasiibka u yeelanaya qorituurka ayaa waxa ay u kicitimayaan magaalooyinkii kale ee dhulka Israa'iil ka dhisnaa. Haddaba taasu waxa ay keenaysaa cabasho iyo dacwo badan. Waxaanse rumaysanahay in magaalooyinka yaryar ay ka wanaagsan yihiin kuwa waaweyn. Habase yeeshee dadku waxay aad u jeclaayeen in ay degaan magaalada Yeruusaalem. Haddaan markaa horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii Nehemiya cutubka 11-aad aayaddiisa 2-aad waxaana qoran sida tan: oo dadkiina waxa ay u duceeyeen dadkii ikhtiyaarkooda isu bixiyey in ay Yeruusaalem degenaadaan. Waxaanu halkan ku arkaynaa in ay jiraan kuwo badan oo aan doonayn inay deganaadaan Yeruusaalem kadib markii ay arkeen in dad badan ay doonayaan in ay degaan halka. Waxaana kuwii ikhtiyaarkooda uga guurayay Yeruusaalem u duceeyey kuwii jeclaa inay caasimadda Yeruusaalem deganaadaan. Haddaba dadka innaga waxa ay inoo yihiin dad qalaad. Habase yeeshee ilaa waa uu garanayaa magacyadooda kuwa, waxaana uu qorayaa magacyadooda, waayo niyadsami ayaay walaalahooda u muujiyeen. Haddaan markaa horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii Nehemiyah cutubka 11-aad aayadda 3-aad waxaana qoran sida tan: haddaba kuwan waa madaxdii gobolka oo Yeruusaalem degay, laakiinse magaalooyinkii dalka Yuhuuda mid waluba waxa uu degay meeshii hantidiisa ahayd oo ku yiil ama ku tiil magaalooyinkoodii, oo waxa ay ahaayeen reer binu Israa'iil iyo wadaadadii iyo kuwii reer Laawi iyo reer Neteniim iyo caruurtii addoommadoodii iyo caruurtii addoommadii Sulaymaan. Haddaba aayadaha soo socda ama raaca aayadda 3-aad waxaa ku qoran magacyadii kuwii doonayay inay Yeruusaalem ku noolaadaan. Ilaahna waxa uu arkay niyadooda sidii ay ahayd. Haddaba magacyadu waxa ay gelayaan ama sii soconayaan ilaa iyo cutubka 12-aad. Dadka halkaa ku qornaa waa kuwii ilaah ammaanay ama ammaanayay. Haddaba ilaah uma dayma la'a kuwa isaga ammaana oo qoraal baa ka yaal. Haddaba cutubka 12-aad aayadaha 7-20 ilaa 8-20 ayaa waxaa ka bilaabanaya derbigii Yeruusaalem oo ilaah loo hibeynayo. Waxaana xigashada aanu ka eegaynaa baalka 603 ee kitaabkii Nehemiyah oo qayb ka ah kutubta axdigii hore waxaana qoran sida tan: oo markii derbigii Yeruusaalem gaar laga dhigay kuwii reer Laawi, mid kasta meeshiisiiba laga doonayay in iyaga Yeruusaalem la keeno si gaarka dhigidda farxad loogu sameeyo, mahadnaqid iyo gabay iyo saxuun laysku garaaco iyo shareerado iyo kataaradaba ilaah loogu ammaano, oo kuwii gabyaaga ahaana waxa ay iska soo urursadeen bannaankii Yeruusaalem ku wareegsanaa iyo tuulooyinkii reer Netofaa. Haddaba waxa ay isugu yeereen mustikistayaashii, waxaana meel waliba ka jiray farxad iyo ciid. Waxaan haddaba halkan ku arkaynaa ama ku qoran kuwii horay loogu qoray kitaabka nolosha ee wanka. Waxa ay halkan u joogaan waxa weeye in ay derbiga Yeruusaalem ilaah gees ugu dhigaan ama siiyaan ama u hibeeyaan. Nehemiya waxa uu dadkii ka keenay dhulka oo dhan markii uu xusiyey gees u dhigidda derbigan ilaah loo dhigayo ama hibeynayo, waayo Yeruusaalem waxa ay ahayd caasimaddii macbudka uu ka dhisnaa. Haddaan hoos u yara daadegno, ayaannu iminkana eegaynaa cutubka 12-aad aayadda 4-aad baalka 603 waxaana qoran sida tan: oo sidaasay u joogsadeen labadii kooxood oo kuwii mahadda ku naqi jiray gurigii ilaah iyo aniga iyo taliyayaashii barkood oo ila joogay. Markaana Nehemiya waxa uu qorayaa magacyadii wadaadada oo giddigood halkaas bay joogeen. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatan eegaynaa aayadda 3-4aad ee isla cutubkan 2-aad, waxaana qoran sida tan: oo maalintaa waxaa la bixiyey allabaryo badan oo waa la wada farxay, waayo ilaah baa farxad weyn kaga farxiyey, oo dumarkii iyo carruurtiina way farxeen. Sidaa daraaddeed Yeruusaalem farxaddeedii waxaa laga maqlay meel fog. Haddaba shisheeyihii iyo dalxiisayaashii iyo kuwii kale ee marayay dhulka beriga ayaa waxa ay maqleen farxaddii iyo mahadnaqii dadka ay ilaah sida farxadda leh ugu mahadnaqiyeen, oo waxay islahayeen: war magaaladan maanta maxaa ka jira? Waxaa markaa shaki la'aan ah in ay dadkii dalxiisayaasha ahaa iyo shisheeyihiiba ay yimaadeen magaalada oo arkeen sida dadku ay u faraxsanaayeen iyo dabaaldegga iyo damaashaadka halkaa ka socday. Markii quruumaha aan ilaah ka baqin ay arkeen waxa reer binu Israa'iil ay samaynayaan, ayaa waxaa cad inay garteen in reer binu Israa'iil caabudaan ilaaha kelidii ilaaha ah oo ah uumaha iyo bixiyaha uunka oo dhan. waxaa kaloo dadka ka dhex socday farxad iyo salaamo ay isweydaarsanayaan maalintan xusuusta mudan, waxaana halkaa ka socday damaashaad iyo ciid ay isugu soo baxeen oo qof waliba wuu faraxsanaa. waxaana hubaala in ay aryo badan u qalnaayeen oo dadkuna ay wax wada cunayeen oo wada cabayeen. haddaba haddii aynu masiixiyiin nahay, ayaa waxaa waajib ah inaynu had iyo goorba rabbiga ku faraxno. waa inaan si shakhsi ah ilaah ugu soo dhowaano oo ugu mahad celinno waxyaabihiisa waaweyn ee uu inoo sameeyo. waxaa kaloo la doonayaa inaan marnaba la madluunsanaanin dhibaatooyinka ina soo food saara aawadood. waa inaan markaa xitaa dhibaatooyinka ku faraxnaa ee ma ahan inay ina walwaliyaan, waayo farxadda rabbiga ayaa xooggeenna ah. haddaba haatan waxaannu soo gaarnay cutubka 3-aad, waxaana uu ku saabsan yahay dhegaystayaal, ama uu ka hadlayaa digtoonaanta, taasoo ay qiimaha xorriyaddu leedahay. qiimaha xorriyadda qofka masiixiga ah iyo madax bannaanidiisa ayaa waxa ay tahay in had iyo goorba la digtoonaado. haddaba inta u dhexaysa cutubka 2-aad ilaa kan 3-aad ayaa waxaa ku qoran in Nehemiya ku soo noqonayo shuqulkii uu ka hayay aqalka boqortooyada ee ku yaalay Shushan. waxaa haddaba xusuusataa inuu boqorka weydiistay wakhti go'an oo uu ku gaarayay Yeruusaalem. waxaa markaa laga yaabaa in uu ku soo noqday Beershiya oo uu joogay 1-2 sannadood, markaasoo uu haddana boqorka weydiistay fasax kale oo uu ku tegayo dhulkii awowayaashiis. wuxuu halkaa kula kulmay waxyaabo naxdin badan, oo waxa uu arkay in dadkii reer binu Israa'iil ay iska soo caynin kuwii kale ee karaahiyada ahaa ee dalka la deganaa. waxaannu markaa haatan halkan ka bilaabaynaa xigashada oo ka bilaabanaysa baalka 603 ee axdigii hore kitaabkii Nehemiya cutubka 3-aad aayadaha 1-3, waxaana qoran sida tan: oo maalintaa ayaa ay kitaabkii Muuse akhriyeen iyada oo dadkii uu maqlayo, oo waxaa laga helay oo ku qoraa inayan shirka ilaah weligood soo gelin mid reer Amoona iyo mid reer Mu'aab ah toona, maxaa yeelay iyagu reer binu Israa'iil kalama ay hor imanin cunto iyo biyo toona, laakiinse waxa ay u soo kiraysteen Balcaam in uu habaare aawadeed. habase ahaatee ilaaheennu habaarkii wuxuu u beddelay duco, oo waxa ay noqotay markii sharcigii ay maqleen inay reer binu Israa'iil ka sooceen dadkii isku qasnaayo dhan. haddaba qisadii Balcaam waxaa laga heli karaa ama ay ku qoran tahay kitaabka Tirintii cutubka 3-aad iyo kan 4-aad. haddaba reer binu Israa'iil waxa ay akhriyayaan qisada, waxaana ay go'aansanayaan inay hadallada ilaah adeecaan. waxa ay horay u guursadeen reer Amoon iyo reer Mo'aab, kuwaasoo ilaah u diiday dadkiisa. carruurtii reer binu Israa'iil waxa ay qirteen in ay habboon tahay in la joojiyo guurka dhexmarayay iyaga iyo kuwa aan ilaah garanaynin. haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka 3-aad aayadda 4-aad, waxaana qoran sida tan: oo waxyaalaha ka hor wadaadkii Eliyashib oo loo doortay inuu madax u ahaado qolalka guriga ilaaheenna ayaa xidhiidh la yeeshay Tobiyah. haatan wadaadkii sare ayaa gabadhiisa ama wiilkiisa u guuriyey carruurtii Tobiyah mid ka mid a, markaana wadaadkii sare ayaa ilaah ku xadgudbay. ilaah waxa uu u diiday reer binu Israa'iil in ay guursadaan reer Amoon iyo reer Mo'aab iyo qabiiladii kale ee karaahiyada ahaa ee la deganaa. ilaah faallo ayaa uu ka bixiyey, oo si cajiib ah ayaa uu ugu sharaxay in guurka dhexmara kuwa isaga ka cabsada iyo kuwa kale aanu aalaba miro dhalinaynin. isagoo taa maanka ku haya ayaa uu yidhi, waa inaydan dibi iyo dameer beer ku wada falin. baryihii hore dibida oo labalaba laysugu xiray ayaa beeraha lagu fali jiray, habase yeeshee dadka qaar baa haddii dibidu ku yar yihiin dameer soo qaadan jiray oo dibigii ku xiri jiray. ilaahna isku qasnaanta caynkaas ah wuu diiday, isla sidaas oo kalena maahan in la isku xiro kuwa ilaah ka cabsada iyo kuwa aan ilaah ka cabsan. halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. waxaad kaloo imeilada inoogu soo diri kartaan dhegeystayaal cinwaanka yahuga oo ah somali t w r at yahu com. aad u fududyaya somali t w r at yahu com. waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibleka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh intaa aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.